Zdravíme všechny úžasné posluchače a příznivce podcastu Magie života. Tento díl nás velice bavil, protože jsme si pozvali skvělého experta, podnikatele a našeho úžasného kamaráda Jana Štíbala, který je odborník na výživu, doplňky výživy, biohacking a mnohem více. V úvodu se dostaneme k jeho příběhu, jak se dostal k této cestě od nemoci ke zdravým návykům a vnímání těla na mnoha úrovních nejen zvnějšku, ale hlavně zevnitř. Bavíme se o základech výživy, na co je vhodné se zaměřit u makronutrientů, což jsou bílkoviny, sacharidy, tuky, jaké jsou vhodné poměry mezi nimi. Dále se bavíme o velice zajímavém tématu, a to je funkce mikrobiomu v těle a s tím spojená funkčnost střev. Zde se dostaneme k propustnosti střev, co to je, jak vzniká a co s tím dělat, abychom opět zacelili tuto střevní bariéru. Nesmí samozřejmě chybět téma nasycených a nenasycených mastných kyselin, jako jsou známé třeba omega-3, 6 nebo 9, živočišné tuky, cholesterol a tak dále. Jaký mají vliv na náš život, zdraví, metabolismus a celkově na naše tělo. Dostaneme se také k tématu detoxikace těla, půsty, přerušované půsty a v neposlední řadě celý podcast bude prolnutý i doporučením na doplňky výživy a různé vychytávky. Jak vidíte, tak se máte opravdu na co těšit a celý podcast je nabušený informacemi, které je dobré navnímat, někam napsat a pak se tím řídit. Jan si pro členy Hero Hero komunity připravil i 30-minutovou konzultaci zdarma, takže neváhejte a ozvěte se mu pro radu či spolupráci, která vám změní život. V rámci podpory našeho podcastu a s tím i spojené benefity pro naši komunitu budeme rádi, pokud se podíváte na stránky herohero.co/magieživota, kde najdete další informace a za členství pár eur měsíčně dostanete zdarma například komplexně propracovaná témata pro výživu, jak se stravovat, jak zubnout, či nabrat svalovou hmotu, jídelníčky a mnoho dalších typů. Dále pak skvěle zpracované téma kalisteniky, ukázky cviků, tréninkové plány, vedené tréninky a mnohem více. K tomu ještě najdete opět zdarma tipy a triky pro regeneraci a nastavení mysli. Veškerá videa a informace mají neskutečnou hodnotu a vše je pro vás připraveno. Zároveň budeme rádi za like, odběr a případně sdílení podcastu mezi další lidi. Tím nám umožníte dostat tento obsah mezi co nejvíce lidí, ať jsme všichni co nejvíce zdraví, šťastní a ve vnitřním pohodě. Děkujeme a přejeme příjemný poslech.
Tak jo, kamarádi, vítáme vás u dalšího podcastu Magie života. Já bych vám rád představil Honzu Štíbala. Díky, že jsi dorazil, že si můžeme povídat o výživě, o tom, co tě velmi zajímá a ty jsi hodně v detailu, hodně v těch souvislostech, takže díky, že jsi přijal pozvání, Honzo.
Rádo se, těší mě, já to poznávám.
Taky tě moc zdravím.
Čau, Honzo.
Že jsem tady taky, díky.
Honza je tady samozřejmě s náma a pojďme teda...
Zdravím taky všechny.
Pojďme k tomu tématu. A možná prvně většinou nás zajímá ten příběh člověka, proč dneska řeší to svý téma, čím je specialista. Tak mohl bys nám trochu přiblížit ten tvůj vývoj k tomu, že dneska máš, jako my jsme se bavili několikrát, hodně několik hodin, my jsme byli spolu na horách třeba v Itálii a když jsem poslouchal tu tvou odbornost, to jak rozumíš i jako do buněk, až do buněk toho, co se děje v tom těle, na té biomechanické nebo biochemické, přesně, do morku kostí úrovni, tak mě to jako úplně bavilo poslouchat, tak pojďme klidně k tomu.
Děkuju. Takže vlastně dostal jsem se k tomu tak, že zhruba před 10-12 lety, dejme tomu, jsem měl nějaký vážnější zdravotní problémy. De facto bral jsem léky, které byly až do krabice od bot, dalo by se říct, takže poměrně dost diagnóz. Měl jsem nějaký zdravotní problémy typu bronchitída, astma, častý zápaly plic třeba, pak jsem měl podezření na Bechterevu chorobu, dalo by se říct, že tam bylo třeba i nějaká chronická leukopenie, což je chronický úbytek bílých krvinek, chtěli mě brát třeba kostní dřeň, aby se podívali na tu imunitu víc do hloubky. No a jelikož už mě to přestávalo nějakým způsobem bavit, ty jejich techniky, kdy se mě přeposílali od jednoho k druhému, tak jsem začal zkoumat a bádat sám, jak si pomoct. A docela mě zajímala ta přírodní medicína, nějaký ty bylinky, spíš jsem byl na takový ty čaje, uvařit si mátovej čaj a tak dále. No a když jsem jednu chvíli dlouhodobě marodil, byl jsem na neschopence, tak jsem si vždycky myslel, že když si dám nějakou ovocnou mísu, třeba v zimě, že mě to vlastně pomůže, že mě to vyzdraví v uvozovkách. Nicméně
ananas.
Na druhý den jsem vlastně ještě daleko víc onemocněl a dostal jsem k tomu, co mě trápilo, poměrně silnou angínu. Tak jsem si říkal, tak to asi úplně nebude cesta, tady tohleto. No a začal jsem se zajímat o to, jak vlastně ty jednotlivé potraviny působí na ten organismus a že vlastně v našem prostředí nemůžeme v zimě jíst potraviny, které ten organismus ochlazujou, jako jsou ty tropické plody, které jsou nám třeba v zimě doporučované, bumeranče, mandarinky a tak dále. Ale spíš bychom se měli zaměřovat na to lokální, rakitník, šípky, zahřívací zázvor tam přidat, pohánka, jáhly, takovou tu místní produkci. No a postupem času jsem to zdokonaloval a když jsem se třeba bavil s kamarádem, jak zlepšit svý zdraví, tak on mi tenkrát řekl, že takový to nejjednodušší a nejzazší je asi vlastně se zaměřit na kvalitu. Že není třeba příliš měnit nějaký stravovací návyky, ale vyloženě fakt jako přidat na té kvalitě, jo, abychom dostali víc těch nutrientů, ubylo nám vlastně té chemie v těch klasických komerčních produktech a tím pádem jsme se dostávali víc do té rovnováhy.
Takže dieta za tebe nemusí dávat smysl, spíš prostě najít ty celiství potraviny, které jsou kvalitní. Dneska bychom možná označili občas i jako bio, ale nemusí to být, že jo, od farmářů, prostě takový ty nespracované věci.
Tak, tak, tak. Spíš to Whole Food samozřejmě a na tu kvalitu
celiství,
především.
Whole Food, celiství jídlo.
Jo. Je to tak, je to tak.
Můžu se jenom zeptat teďkom s odstupem času, tušíš, jakoby, co tě přivedlo do toho stavu těch zdravotních komplikací? Předtím nějak bádal jsi jakoby v tom, jestli to bylo vyloženě jako nezdravý životní styl nebo nějaký stres a tak dál?
Ten nezdravý životní styl tam asi hrál taky roli a troufám si říct, že tam se hrála roli i ta psychika, takový to hledání se, jo, v těch 18-19 letech, kdy člověk ještě neví vlastně kam pořádně patří, že jo, tak jako pořád mapuje a zjišťuje co a jak. Jo, takže jo. I tohle to tam asi se hrálo roli.
No a dneska s odstupem času, kolik je to teda let, když jsi nasedl na tu cestu, že tě to zajímá?
Dejme tomu 15 let
okay.
zhruba, co to začalo.
A co je pro tebe dneska jako nejzásadnější téma, kdybychom mohli teda začít tou výživou a rozkrýt do hloubky to téma? Co to je?
Tak postupem času jsem navnímal, že to nejzazší je asi ten mikrobiom a funkce toho trávícího traktu všeobecně široce obsáhle jakoby od žaludku přes slinivku, trávící enzymy a tak dále. A to nejzazší, co bych řekl, že vnímám jako základní stavební jednotku, tak je samozřejmě ten mikrobiom, ta jeho zdraví, ta jeho výživa. Tam lidi všeobecně si třeba myslí, že si pomůžou probiotikama. Podle mě to tak úplně není řešení. Spíš je důležitější to prebiotikum, ta potrava vlastně pro ty probiotika. Jo. Je tam výjimka třeba, když teda lidi nemají třeba slepák, tak tam samozřejmě už jen to prebiotikum nestačí, protože slepák je jako jejich databanka, z kterých si vlastně namnoží nějaký ty bakterie, na který se vlastně živí těma prebiotikama.
Co to znamená databanka?
V podstatě tam máš uložený jednotlivý nějaký ty kmeny těch bakterií. Je vyzkoumáno, že v minulosti jich bylo až na 3000 kmenů. A když se to sníží na nějakých 900 až 1200 druhů, tak v podstatě nastává problém. A v moderní době vlastně už těch kmenů vymírá. I díky tomu, že třeba v té přírodě, jak máme různý ty chemie, že jo, pesticidy, fungicidy, tak snižujeme množství toho hmyzu, těch bakterií v té půdě, těch půdních mikroorganismů. A potom samozřejmě se to snižuje i v nás.
A ten slepák s tím souvisí, jakože kdo ho nemá, tak v podstatě má těžší vytvořit si případně znovu.
Tak, je už potom závislý na externích dodávkách vlastně nějakých těch půdních mikroorganismů. Jo, že když třeba dostane salmonelu nebo nějaký takovýhle problém, tak to tělo už nemá kde vzít ten původní kmen a namnožit si to z něj. Takže už to musí dodat zvenčí. Samozřejmě v dnešní době už se dají koupit i nějaký půdní mikroorganismy. A nebo třeba to může vyřešit tak, že si bude pěstovat nějakou vlastní zeleninu a nebude to příliš do detailů omejvat, jak se říká.
Sežerej s tou zemí.
Tak, čistota půl zdraví, špína celý.
To je zajímavý, to jsem třeba nikdy neslyšel.
A pojď nám ještě teda připomenout, co se týká těch prebiotik vlastně posluchačům, jakoby, co to je to prebiotikum a proč je důležitý pro ten mikrobiom.
Ty prebiotika, to je jako živná půda, jako potrava, vlastně dalo by se říct, pro ty probiotika, aby se měly na čem množit. Jo, jsou různý typy s nějakým krátkým řetězcem a pak třeba střední řetězec a jako složitý škroby. V podstatě každá vláknina nebo ten typ působí na jinou část toho tračníku, jak máme vlastně vzestupný, pak příčný, sestupný a konečná část esíčka, tak v první části třeba působí hodně fruktooligosacharidy, galaktooligosacharidy. Fruktooligosacharidy najdeme třeba v česneku, cibule, pohorek a tak dále. Pak máme galakto, to jsou mléčné produkty, případně fazole. Máme příčný tračník, tam působí zase spíš třeba beta-glukany, to je v houbách nebo v droždí. Pak tam máme ten sestupný, tam můžou působit třeba škroby z banánů, jako čím vlastně méně zralý, tak tím líp v podstatě, mají víc vlákniny, pak už to jde hodně do cukru. No a v konečné části toho tračníku nám působí třeba naše klasické brambory, případně batáty zase obsahují inulín a ty působí na jistou část toho tračníku. Jo, takže každý tračník vlastně je vyživovaný jiným typem té vlákniny. Obvykle je to vlastně rozpustná vláknina. Je důležité si to neplíst s tou nerozpustnou vlákninou. To je vlastně zase třeba psyllium a taková ta, co to jako drhne, bych řekl. Jo, že není vyloženě potravou, ale spíš to střevo čistí.
Super.
Stačí takhle.
Perfektní shrnutí, no. Jo, no, ta vláknina obecně prostě je důležitá pro ten organismus a mně se líbí, jak jsi to popsal, a ono to vlastně se dá pojmenovat jako, nebo pro mnoho lidí se to může zdát jako, tyjo, tak teď musím se na to, že abych to všechno měl, ale to, co se pořád omílá dokola, prostě mi pestrou stravu.
Tak, souhlasím.
Kvalitní pestrou stravu, protože když budeme mít tu pestrou stravu, tak to bude obsahovat všechny ty vlastně jako složky. A když to bude lokální, přesně z té zahrady i s tou hlínou, tak,
tak.
Nemusíme žrát jenom hlínu, ale,
souhlasím.
Ale přesně to je to, co se pořád říká jako obecně, ale mně se líbí, jak jsi to popsal jako teďkom i detailně, aby se lidi pod tím měli jakoby představit, co to jsou vlastně, nebo co je to ta pestrost. A to je přesně tohle z toho, proč bychom měli mít tu pestrost, takže úplně super.
Nicméně se jako vždycky můžeme pomoct, že si můžeme do začátku koupit i nějaký doplněk stravy s názvem GOS, jako galaktooligosacharidy nebo FOS, fruktooligosacharidy, případně ten inulín, ten je vlastně v čekance i. A dřív, jak lidi pili třeba tu meltu, tak to bylo hodně dobrý na žaludek a právě obsahoval to ten inulín, který zase vyživoval ten mikrobiom. Jako z mýho pohledu je to nejzásadnější věc, protože tam vzniká až 90% serotoninu, hormon štěstí, blaženosti, vitamíny skupiny B, takže my pak nemusíme ani doplňovat třeba ty Bčka, ale když dáme výživu těm bakteriím, tak oni vyprodukují ty vitamíny skupiny B.
Teď jste potěšil pivaře samozřejmě, protože ty pijou pivo jenom kvůli Bčku, že jo?
Tak. Jestli to můžu ještě rozvíct trošku, tak ono to vlastně hodně souvisí i s Leaky Gut syndromem, což je syndrom zvýšené propustnosti trávícího traktu. A s tím má většina lidí v dnešní době problém, protože vlastně ty bakterie, které se obvykle krmí tou vlákninou, tak pokud nemají dostatek té rozpustné vlákniny, tak se pustí do té střevní stěny. Je to hodně dobře popsaný v knize nebo v publikaci Psychologie a syndrom trávení. Popisuje to tam jedna doktorka, myslím, že se jmenuje Natasha Campbell. A ta vlastně mluví o tom, že ty bakterie, pokud se tam teda přemnoží, ty špatný v tom mikrobiomu a stráví část té bariéry toho střeva, tak potom dokážou ovlivňovat centrální nervovou soustavu. A v podstatě ty naše chutě nejsou tak úplně naše, ale jsou to spíš chutě těch špatných bakterií, které dokážou pomocí centrální nervové soustavy ovlivňovat produkci kyseliny chlorovodíkové například. A my, když si pak dáme nějaký mléčný produkt, kde je kasein, případně si dáme něco s lepkem, ten gluten, tak vlivem snížený produkce kyseliny chlorovodíkový se to jenom natráví, nedojde to do té koneční fáze, vzniká z toho gluteomorfín a kazeomorfín, který vlastně prostoupí tou buněčnou membránou a už vznikají autoimunitní choroby. Takže to tělo pak na to útočí. Když to trvá dostatečně dlouho, a my jsme třeba zatížený těžkýma kovama, splomb a tak dále, z toho prostředí dnešního, tak to dokáže po nějaký době prostoupit přes hemoencefalitickou bariéru, což je vlastně taková bariéra, která nás chrání oproti tomu tělu, že jsme taky oddělený ten mozek. No a tam to putuje na opojní receptory a funguje to de facto jako kdyby jsme byli na kokainu. Takže když ty lidi potom jí třeba na každodenní bázi pečivo a k tomu si dají klasický sýr, který je z komerční krávy, dejme tomu plný antibiotik a tak dále, tak může nastávat problém typu Alzheimer, Parkinson a tak dále. Ono to teda jako trvá, než se to projeví, že to bude klidně 15, 20, 25 let, ale je to jedna z příčin hlavních. No, takže i ty neurodegenerativní choroby se z mýho pohledu dají řešit primárně v tom střevě.
A ta propustnost, která dneska probíhá, proč? Proč většina lidí má propustné střeva?
No, z hlediska nedostatku té vlákniny především a pak taky už hodně omezili vlastně příjem kolagenních peptidů, protože nejí vývary třeba, že jo, kde používají ty chrupavky, hodně se vyhýbají třeba i orgánovému masu, preferujou spíš libový, jo, takže jim chybí vyloženě ten kolagen, který dokáže zacelovat to střevo.
Tak ono vlastně fitness v 90. a bylo, že tuk je špatný, že bychom neměli jíst tuk a ono to tam pak všechno tomu asi jako nasměřovalo. To bylo jako odpálilo to ten míček špatným směrem, kdy dneska, když jdeš do obchodu, tak na jogurtu žádná celá 3% tuku máš fitness jogurt, že jo?
To úplně není řešení.
To už je lepší si koupit paštíku tučnou z jater, že jo? A aspoň jako jíst spíš ty tuky, nebo jaký máš názor?
Jo.
Třeba i na tuk jako takový.
Souhlasím, že ten tuk je rozhodně důležitý, je to základní stavební jednotka vlastně buňky, ten cholesterol, že jo. No a například v kvalitním másle máme kyselinu máselnou, z který vzniká butyrát a ten vyloženě hojí to střevo a právě ten leaky gut syndrom. Jo? Takže to je jedna z věcí, kterou bych třeba přidal k tomu kolagenu. Kolagen a jeho zabudování zase závisí od příjmu vitamínu C, pak tam hraje roli i třeba křemík, který je například v přesličce, takže když nějakým způsobem budeme tohle kombinovat, tak si můžeme významně pomoct. Pro sportovce je z mýho pohledu hodně dobrý třeba L-glutamin, což je aminokyselina hojně zastoupená v lidském těle a právě taky pomáhá s tím zacelením toho leaky gut syndromu. Jo. Do začátku cesty si můžeme třeba i pomoct nějakýma trávícíma enzymama, případně se dá používat beta-HCL, což je prekurzor kyseliny chlorovodíkový. Můžu dát ještě jeden tip na ten mikrobiom. Hodně dobrý je třeba nepasterizovaný, nefiltrovaný jablečný ocet. Jo, dopoledne začínat s tím, že si dám trošku jablečného octa, špetku kvalitní mořské soli, abych tam měl i minerály.
Vy se znáte, vy dva, ne?
Dořídím to vodou.
Často mluví Honza.
Já když jsem někomu řekl, že si dělám ráno vodu s citronem, do toho si dám jablečný ocet bio a sůl, koukal jak na blázna. Ale to je přesně ono, jako, protože člověk má ty informace, co dokáže pomoct jako tomu tělu. No, takže.
Tak rozejbeš to, enzymy tam jsou.
No a my jsme se jednou bavili o tom, že ty máš nějaký test na to, že ten mikrobiom dokážeš opravdu jako analyzovat na úrovni dat, že zjistíš, jak je na tom, kolik mu je let tomu mikrobiomu.
To
a ty si mi řekl, že to by přišel nějaký ředitel, někdo, kdo dneska jako je už jako high level manažer, řekněme, a ty si mu říkal, že má, nebo ty si mě řekl, že má mikrobiom v 30 letech na 60 nebo 70 letého člověka.
Je to tak.
A to už asi nesouvisí úplně se stravou, to už souvisí i s tím stresem, s tím vším okolo. Takže jak ten mikrobiom dostat do toho, že když mě je 27, tak mikrobiom je na 27. A jak eliminovat tady ty problémy s tím i na úrovni třeba stresu, Jak k tomu přistupuješ třeba?
Taková jednoduchá otázečka.
No. To je taková jako psychologická.
Jo, jo, jo. No, tak samozřejmě
na to 3 minuty.
Důležitý si uvědomit, že to můžu ovlivňovat od střeva nahoru, ale i jako tou hlavou zase ovlivňovat ten mikrobiom dolů, protože to je propojený přes nervus vagus, jo, takže samozřejmě i nějakou meditací nebo nějakým vyklidněním, nějakou relaxací můžu samozřejmě působit i na ten mikrobiom a dostat ho nějakým způsobem do větší rovnováhy. Jo, nejdůležitější stejně je tam ale furt ta výživa a podle všeho to málo kdo odhadneme a proto je tam i ten test. Protože ty potřebuješ zjistit, co ti vlastně chybí, jestli ti chybí třeba laktobacily nebo bifidobakterie. Většina lidí má totiž nějakým způsobem jako tu stravu jednostranou. Jo? Takže třeba když jí hodně mléční produkty a tak dále, tak mají hodně laktobacilů a chybí jim bifidobakterie. No a když jsou nemocní, tak jdou do lékárny a koupí si klasické laktobacily. Jenže oni je mají zrovna předložený a potřebují spíš dostat do toho těla ty bifidobakterie. Pokud neví, nemají test, tak vlastně si můžou ještě uškodit tím, že si koupí ty laktobacily klasický a ten problém to spíš prohloubí, než aby vlastně se dostali do té rovnováhy. I proto ten test vlastně dělám a z toho hlediska my pak vyhodnotíme, jak postupovat dál.
Jo. Test, co si představit pod pojmem test?
No ten test je teda normálně ze stolice, je to samostest, jo, vykonáte teda potřebu, uchošťourem v podstatě odeberete stolici, posílá se to do Brna, dá se to tady otestovat a tam zjistíte, jak si stojíte, jsou nějaký základní verze a pak jsou takový jakoby pokročilejší, takže základní je třeba v rámci nějaký prevence, kdy nemáme nějaký vážnější problémy, ale pak je třeba test na 35 nejčastěji zastoupených kmenů, který má i půlroční kůru, jo? Nebo případně pro lidi, kteří už mají vyloženě třeba po nějaké operaci, korona, ulcerozní kolitidu a tak dále, je tam i roční test, který už zajišťuje 50 nejčastěji zastoupených kmenů. No a je to i vlastně s přetestováním v polovině, po půl roce, když se na to podíváme, jak se ten mikrobiom vyloženě vyvíjí a zase se to už namíchá cíleně na tu danou osobu. V podstatě je to nejmodernější technika, která je už lepší než fekální transplantace. Že se zjistilo, že fekální transplantací my dostáváme i nějaký predispozice dárce, ale takhle, když je to vyloženě namíchaný pro nás, v Petriho miskách, 12 týdnů to zraje, podle to dlouhému výzkumu, tak se dokážeme dostat na opravdu vysokou účinnost.
Ty jsi takový konzultant, jakože ty data srovnáš, řekneš tomu člověku, OK, tohle přidej do stravy, tohle uber, tenhle doplněk bys potřeboval.
Tak, přesně tak.
To určitě mrkněte pak do popisku a tam dáme nějaký odkaz na tuhle tvou záležitost, ale ty i vlastně máš e-shop s doplňkami, tak by nám něco říct o domu dlouhověkosti a jaký byl záměr, jaká je vize tohoto projektu?
Tak v podstatě se tam dají sehnat nějaký základní produkty, které de facto dokážou překonat, jak bych to řekl, ty nežádoucí účinky té detoxikace, kterou vlastně klienty doprovázím. Jo. A abych pravdu řekl, tak došlo to až do takové fáze, že jsem si uvědomil, že většina lidí nebo toho výzkumu se zaměřuje na to, jak vyvinout lepší biologicky dostupný doplněk stravy. Jo, já jsem se ale uvědomil, že potom se stáváme závislí na těch vysoce dostupných produktech, které jsou poměrně drahý. No a tím pádem si svým způsobem dokážeme i ubližovat, protože vlastně to naše tělo zleniví. Čím snažší a dostupnější to má, tím méně se musí snažit.
Adaptace.
Tak je to i v životě. Takže může to být vlastně jako taková berlička pro tu přechodnou fázi, než já vlastně dám dohromady ten mikrobiom, ty buňky, jejich propustnost, látkovou výměnu, aby tohle všechno fungovalo. A k tomu já tam mám vlastně ty doplňky stravy. Jo, protože většina lidí, když třeba spustí tu detoxikaci a přeženou to, není to řízený, dostatečně se v tom nedokážou zorientovat, tak mají pak ty vedlejší účinky. To znamená teploty, můžou zvracet, mít průjmy a tady tyhle ty typy té intoxikace. Dokonce se můžou dostat i do fáze nějaký Herzheimerovy reakce, což je prostě masivní uvolnění těch toxinů a to jim neudělá dobře. A v podstatě, když jdou na to tak, že se jim chce zlepšit zdraví, no ale vlastně se jim přitíží, tak to vzdají.
To se stalo přesně mému tátovi, já jsem mu doporučil nepasterizovaný kefír a dal jsem mu houbu. On si udělal, byl to asi týden a říkal mi, že se cítil hrozně, že mu žlučník začal jako dělat problémy a že měl jako ještě větší problémy, takže to je ono v podstatě.
Tak.
Že celou dobu neřešil tu stravu a najednou tam poslal něco extrémně účinného, léčivého, ale jak se tomu říká ještě?
Herzheimerova reakce, masivní uvolnění těch toxinů. Já v podstatě svý klienty v téhle fázi jako uklidňuji a vždycky jim říkám, vlastně, aby snížili dávku toho, co přijímají, aby tomu tělu dali čas vlastně se toho zbavit. Jo, většina lidí cítí problém a chcou to vlastně urychlit, ale to je špatné řešení. Jo, vždycky ubrat klidně na půlku nebo vynechat chvíli a pak znovu najet a dávkovat.
Nespěchat, nestresovat.
Trpělivost.
Vnímat to tělo prostě a dát mu prostor, jo? Protože příroda nemá ráda extrémy a pokud nějak žijem 20, 30, 40 let a pak to totálně překopem, tak to může být problém.
Jo. Spousta lidí to chce mít vyřešený během jednoho dne, ideálně prostě jako teď jsem se rozhodl, že budu žít zdravě, že jo? Tak od zítra už se cítím dobře.
Tak.
Takže to, no, ale tam přesně přichází tohle z toho. No.
Ono to tak úplně ale nefunguje a chce to prostě čas.
20 let na sebe člověk strál a myslí si, že za 3 dny to bude všechno dobrý, no.
Tak.
Okay. Jasně.
Takže ten tvůj e-shop, nebo ten dům dlouhověkosti, tak vznikl vlastně na základě tvých nějakých asi jako zkušeností. Mm-hmm. Postupně jsi tam přidával nějaké věci, které jsi nevnímal, že dávají smysl.
Tak. Je tam primárně jako hodně vysoká kvalita, nejsou tam žádný generika, v podstatě to, co vyvinula příroda.
Mm-hmm.
Hodně komplexní věci, nejsem úplně zastáncem nějakých jednotlivých složek, jo, protože to tělo samozřejmě funguje tak, že má nějaký antagonisty, tak jako mám biceps, mám i triceps, když budu posilovat jedno, nebude to moc dobrý. A v těle to funguje tak, že když bych třeba, dám příklad, dlouhodobě užíval zinek, i může být v chalátové vazbě nějaký kvalitnější, tak on má antagonistu měď. Takže vím, že zinek je dobrý, imunita, prostata a tak dále. A když nebudu suplementovat měď, tak se vlastně stanu chudokrevnej. Jo, protože si vytvořím deficit mědi, to souvisí s tou chudokrevností.
Takže spíš jako, no, tvůj názor třeba na nějaké jako multivitamíny, tohle jako v rámci prevence a tak dál?
Jo, může být, ale vyloženě, aby to bylo na přírodní bázi. Tak, aby to bylo vysoce vstřebatelné, jo, aby tam byly nějaký bioflavonoidy a další látky, aby to nebyla vyloženě jenom kyselina askorbová, ale aspoň na nějaký šípky to navázané. A tak dále.
Šumák z Lidlu není úplně jako multivitamín, no, na místě.
Asi nebude úplně ono.
Jaký dělají lidi chyby v rámci suplementace, kdybychom to teda, ten mikrobiom, ještě takhle zakončili? Protože všichni beru suplementy, mám vitamíny, šumák, mám tady hořčík, jsme se o tom taky bavili na horách, že jo. Tak jaký jsou tam jako nejčastější úplně, jako že si tím ještě ublíží, než kdyby raději jenom jedli rohlíky a paštiky.
Tak většinou se nevyznají vůbec v těch formách, jo, toho, co konzumují, protože třeba hořčík můžeme užívat asi v 10 formách. Koupí si většinou magnézium oxid, jo, to je nejhorší forma, která má spoustu pojiv a balastních látek. A také to dost závisí od toho, jakým stavu mají právě ten mikrobiom. Takže tam je vstřebatelnost nějaký 2 až 8% a většina lidí tím, že jí komerční stravu, kde jsou antibiotika a tak dále, tak ten mikrobiom mají špatný. A pak když by si teda přepočítali, kolik toho vlastně zužitkujou, 2% z té uvedené dávky na obalu, no tak je to hodně slabý a dostanou do sebe, jak říkám, ještě ty pojivy a balastní látky tomu tělu můžou ještě ublížit. Pak jsou nějaký druhý verze, to je třeba v chelátové vazbě, to už nabízím na e-shopu, kde to je navázané třeba na nějaký vitamin B, skupiny B, a už ta dostupnost je 40 až 45%. No a pak jsou minerály třeba v koloidní formě, to už je střebatelný přímo sliznicí a dokážeš to využít až z 98%. Jo, tam vlastně se to využívá na tu přechodnou dobu, než ty to dokážeš vlastně dostat z té potravy. Mm-hmm. Jo, takže na to bych se zaměřil, na to, jakou biologickou dostupnost vlastně ty výživové doplňky mají. To je klíčový.
Mm-hmm. Jo. A když bychom pominuli to, že máš nějaký e-shop, myslíš si, že lidi jsou schopni teď v té listé době jako z normálního stravování si doplnit všechno, co potřebuje to tělo?
Když budu upřímný, tak si to tak úplně nemyslím. Mm-hmm. Jo, tady u nás ta kvalita potravin není bukví jaká.
O České republice, no.
Takže no. Když by se to možná dováželo někde, Němci, třeba Rakušáci mají daleko lepší, podle mě. Možná by se to dalo, ale zabralo by to spoustu času, hodně času v kuchyni v dnešní době, jako asi by to nebylo úplně snadný.
Jaký je ten základ, teda, který minimálně suplementovat a mít tam tu kvalitu?
No tak podle mě jsou lidi všeobecně hodně chudí na hořčík. Jo, tam si nejsem jistý, jestli to do sebe dokážou dostat. Můžu doporučit třeba zrovna i patentovanou formu magnézium L-treonát, která jako jediná se dostane až do mozku, je podle vědeckého výzkumu zdokumentovaný, že zvyšuje až o 15% neuroplasticitu mozku, paměť, kognitivní funkce, soustředění, významně ovlivňuje epigenetiku, takže dokážeme díky tomu i modulovat geny. V podstatě je tam hodně zajímavá třeba i kurkuma a kurkumin z ní, který je aktivovaný pepřem a piperinem, pak tam hraje roli taky třeba EG, CG, čaj, extrakt ze zeleného čaje. Tady ty věci bych doporučil, resveratrol z červeného vína, taky super. No a z mýho pohledu ještě hodně hraje roli vitamin K2, který vlastně vybádal jistý badatel jménem Weston Price, který byl už tuším v letech 32 až 36, prozkoumal asi 12 nativních kmenů po celém světě a tenkrát ten vitamin K2 nazval X-faktorem. Jo? Ten vitamin K2 vlastně v podstatě rozpouští vápník v měkkých tkáních, to znamená třeba na bázi ledvinových kamenů, ale i třeba v jemných kapilárách, v mozku nebo u srdce a chrání nás vůči mozkové mrtvičce, případně nějakému infarktu. Že tam ten vápník vlastně, když se utrhne, že ho ucpe nám nějakou cévu, tak může nastat problém. Ale on ho rozpouští a dostává ho do pevných tkání, to znamená, že zajišťuje vlastně nějakou formu remineralizace. Tím pádem působí na osteokalcin a zajišťuje nám třeba remineralizaci zubů a tak dále. Jo, já vlastně díky tomu, že asi 3 roky jsem si vyzkoušel veganství, a byl i vegetarián a v tu dobu se mě významně zhoršil zubní chrup, tak jsem si to dokázal vyzkoušet na vlastní kůži a jakmile jsem začal dodávat ten vitamin K2, tak se mě významně přestali kazit zuby. Jo, že to tam hraje poměrně velkou část nebo důležitost z mýho pohledu.
Okay. Taky zajímavý téma, veganství, vegetariánství.
Chtěl bych zeptat možná jako... Taky to je ono, to je téma na celý podcast, ale jako by teď v rámci toho teda, že máš ty zkušenosti, svým způsobem já jsem se taky prošel tady těma fázama, taky jsem byl vegan nějakou dobu. Jak ty to vnímáš teda teď, když jsi prošel těma zkušenostma, co je tak jako, si myslíš jako by za sebe optimální třeba pro ty lidi v rámci toho stravování a když už se jako by přeseneme i třeba k tomu masu, tak jak velký zastoupení třeba by tam mělo být třeba toho těch živočišných věcí nebo masa?
Jako z mýho pohledu bych se toho moc nebál. Jo, velice důležitý jsou právě vitamíny rozpustní v tucích, ADEK, což si můžeme představit, že jsou jakýsi křižovatky v těle. Díky nímž dokážeme dobře vstřebávat třeba právě ty kolagenní peptidy, kolagen, to střevo s tím souvisí a tak dále, ale i minerální látky a tak dále. Třeba jen vitamin D ovlivňuje až 1000 procesů v těle. Jo, ten vitamin K2 tam hraje taky velmi důležitou roli. No a samozřejmě základní stavební jednotkou buňky je právě ten cholesterol. A pak je jenom na nás, jakým směrem ten cholesterol usměrníme. Takže my z toho cholesterolu můžeme vytvořit jak estrogen, mít estrogenovou dominanci, tak i testosteron. Když budeme třeba, dám například, pít pivo k masu, který budeme jíst, tak chmel je silně estrogenní a z toho cholesterolu my budeme mít estrogenovou dominanci. Proto chlapi, který vlastně pijou pivo, jak mají většinou panděra, prsa jako ženy, protože mají hodně toho estrogenu v těle. Naopak, třeba když budeme konzumovat dostatečné množství třeba dýňových semínek, a který obsahují hodně vysoké množství zinku, tak z toho cholesterolu se nám bude tvořit testosteron. Je to třeba i v avokádu, zase například soja má estrogenovou dominanci, takže zase tímhle tím směrem to bude. Jo, v podstatě, takže těch tuků já osobně bych se nebál. Na tom to i docela stavím. Myslím si, že těch sacharidů v minulosti bylo daleko méně než je nyní. Že hodně lidi preferovali právě různý ty lůje, smažili na sádle. Nebylo tam moc zastoupený právě to množství rostlinných olejů, jako je slunečnice, řepkový olej a tak dále. Ty obsahují samozřejmě nějaký polynasycený mastní kyseliny, ale ve většině případů nám to žlukne, protože to není dobře skladovaný, dlouho to někde třeba leží a hodně se to kazí. Je to prostě náchylný na tu oxidaci, když na tom lidi smaží, tak samozřejmě to je velký problém a troufám si říct, že to je původce rakoviny. Jo.
Nevědomost lidí je v tomhle ohromná, takže pojďme i k téhle osvětě, omega 3, 6, 9 a slunečnicový oleje, řepkový oleje, olivový oleje, tuky, sádlo, máslo. To je vlastně další téma, no. Tak...
Jenom než se tady k tomu dostanu, jenom bych jakoby tady to vlastně to, tu stravu, takže si zastánce takový toho všežrac, že jsme všežravci, takže jakoby zastoupení všech složek v té potravě, že nejsme tady jakoby způsobení tomu, že bychom neměli jíst to maso a že jsme jako vegetariáni a vegani jenom.
Tak to doufám si říct, že jo, že by tam mělo být všechno, nicméně spíš bych preferoval tak trošku nízkosacharidovou dietu, za mě osobně. Jo. Sacharid, dobrý sluha, špatný pán. Mělo by to být spíš za odměnu, když nejsem příliš fyzicky aktivní, tak ty rychlé cukry to vůbec, z mýho pohledu. Spíš nějaký plnohodnotný, pokud jsem hodně trénovaný, mám vysokou fyzickou zátěž, tak třeba zrovna po tom tréninku zas ty tuky tam příliš nedávat, dát tam klidně rychlý cukry, nějakou bílkovinu. Ty cukry vlastně zapříčiní to, že se vyloučí inzulín, to je anabolický hormon a tlačí ty bílkoviny do svalů, rychle regenerují. Jo, takže v tu chvíli dobrý, funguje to, ale jinak bych s tím šetřil.
Jo,
protože čím zácnější to pro to tělo bude, ten cukr, tak tím více v uvozovkách na to ty receptory budou těšit a víc budou tlačit pak tu bílkovinu do těch svalů pro tu regeneraci.
Jo, super, no. Jsem stejně jako zastánce tady toho. Je to individuální samozřejmě,
ano.
Jako hodně, ale obecně teďkom tady v té době, kdy spousta lidí je v té kanceláři, nemá tolik dostatek toho pohybu a tak dál, nemá vyčerpaný ty glykovinové zásoby v tom těle, tak no, čím víc potom tam dali těch sacharidů, tak se mění na ty tuky, triglyceridy, že ukládají se v tucích na těle a pak se diví jako proč, jo, proč jsou jako obeznější, proč mají tolik tuku, ale protože nevyužívají tu zásobu jakoby z těch sacharidů, když to tak řeknu.
Tak.
Takže čím víc aktivnější je člověk, tím těch sacharidů tam může být víc, čím méně aktivnější. Spousta lidí si myslí, že jsou aktivní, ale spousta lidí není aktivních, že?
Tak, když si pak zapnou krokoměr, tak to tak šťastný není.
Celých 1000 kroků jsem dal dneska.
Nicméně ještě řeknu takovou vsuvku, kterou docela dost používám v rámci těch tuků. Vlastně lidem říkám, těm, kteří jsou teda obezní, mají nějaký typ nadváhy, tukem proti tuku. Jo, ve většině případů oni mají nedostatek kvalitních tuků, proto to tělo si schraňuje ten tuk a drží ho, protože ten tuk pro něj vzácný. A je natolik důležitý, že se v uvozovkách skladuje, ale když mu ten tuk dodáme, tak ono ho přirozeně pustí. Jo, takže nebát se toho právě ty tuky konzumovat. A na druhou stránku dávat si vždycky pozor na tu kvalitu.
Jo.
Aby to bylo ideálně prostě z pastvených zvířat a tak dále. jsem zastáncem toho jíst ty tuky, jíst to maso, jíst ty vajíčka a tak dále, ale dost rapidně se tam právě mění třeba ten poměr omega 3, 6 v rámci té výživy toho zvířete. Jo, pokud je to vyloženě na přirozené pastvě, tak to má úplně jiný lipidový profil, než když je to komerčně krmený třeba právě tou sojou, kukuřicí, většinou geneticky modifikovaný a tak dále. To je exponenciální rozdíl.
Pojďme klidně k tomu tématu. No, většina lidí dneska má přemíru těch omega 6 a 9 a chybí jim ty trojky. Jak to působí na naše zdraví, když to takhle máme? Protože ještě kdybych šel do nějakého kontextu, že jo, je z vajíčka, je z tohle všechno, ale většina lidí si koupí plato někde z Kauflandu a právě doplňuje, třeba ještě neví, že by měli smažit i nějak jinak než na tom řepkovým nebo slunečnicovým oleji, takže mají přemíru, jako ohromnou přemíru tím, že ještě dáme si občas chipsy, čokoládu, všude jsou tuky, že jo, palmový tuk, když se podíváme na složení, dneska to je úplně všude, tak jak to působí na to naše zdraví, tady ty věci?
No v podstatě ve většině případů vzniká chronický zánět na buněční úrovni, pokud mám nevyvážený ty omega, trojky, šestky, devítky nebo všeobecně ten lipidový profil. Já jsem vlastně v podstatě za poslední 2 roky otestoval zhruba 150 lidí na ty omega, trojky, šestky, devítky. Tam zjistím lipidový profil nějakých 11 mastných kyselin, kde mám rozepsaný i ty omega, trojky na ty EPA, DHA, a ty 4 druhy, že jo, i tu 6 a tak dále. No a nějaký takový průměr, co jsem otestoval, tak bylo zhruba 25:1. To znamená, že ty lidi měli 25 jednotek 6, 1 jednotku 3. Ideální poměr by měl být pod 3:1. Jo. Takže v tom případě vzniká chronický buněčný zánět, který lidi žádným způsobem vlastně nemusí vypozorovat v první fázi. Je to takový nevinný, neviditelný. No, ale co to zapříčiní je hlavně to, že vlastně ta cytoplazma té buňky, jo, ten cholesterol, který tam je, tak zastupuje samozřejmě i ty polynasycené mastní kyseliny omega 3, 6. A to nám zajišťuje fluiditu buňky. To znamená, jak ta buňka dejchá dovnitř ven, jakási, řekl bych, látková výměna, jak to funguje. Protože my do té buňky samozřejmě potřebujeme dostat glukózu a nějakých 48 základních minerálů k těm mitochondriím. A mitochondrie je něco jako jaderný reaktor, který za pomocí nějakého štěpení vytváří energii. Pak samozřejmě vzniká nějaký odpad, který zase tou buněčnou membránou musí odejít ven do toho krevního řečiště. Pak je navázaný právě na to střevo a tu vlákninu a my ten odpad vlastně vyvezeme z těla ven. Takže když zjistíme, že tu buňku máme v uvozovkách zabetonovanou, stvrdlou, tak v první fázi, než ji začneme rozejbávat dosycením těch omega-3, musíme vlastně spravit ten mikrobiom, aby jsme ty toxiny mohli na čem vyvíst. Protože jinak dochází k rekuperaci těch toxinů, který se víří v těle, zatěžuje to játra, ledviny, detoxikační orgány a může to zapříčinovat třeba i nějaký kožní problémy. Ještě bych to rozvedl tak, že lidi, kteří si kupují třeba nějaký vitamíny, minerály, jak jsme se už bavili, tak pokud nemají vyřešenou tu propustnost buněční membrány, tak je to de facto k ničemu. Jo, nízkou vstřebatelnost ve většině případů, pak ještě zabetonovaný ty buňky, které jsou plné toxinů a vlastně na jednu židli nedostaneme 2 věci. Takže v podstatě, když ta buňka je plná toxinu, nepropouští, sedí na té židli toxin, dejme tomu, tak my tam ani ty vitamíny nedostaneme. Jo, v uvozovkách máme drahou stolici, dalo by se říct, když teda pak užíváme nějaký ty vitamíny, minerály a nemáme vyledněnou tu propustnost vnitřní membrány.
Tohle by lidi dokázali zpeněžit. Na eBay prodat drahý vitamínový hop. takže důležitý je, svým způsobem, jsme se vrátili zpátky se k tomu mikrobiomu, leaky gut,
tak.
Propustnost střev. Jenom jestli tady u toho se ještě můžu zastavit, ty samozřejmě jsi řekl, jako, že ten kolagen, křemík, glutamin, travící enzymy, že jo, jablečný ocet, tohle jsou nějaké věci, to říct, jako doplňky v uvozovkách. Je tam ještě něco, jakoby, jak jako se přenastavit, aby vlastně to leaky gut vlastně jakoby zmizelo, jako v rámci stravování, možná pohybu, i ten mindset, tohle to. Je tam něco jako...
Jako co bych asi nazval jako fakt top, jako nějaký gro toho zahojení se toho leaky gut syndromu, tak jsou samozřejmě nějaký půsty.
Mm-hmm.
S tím, že ve většině případů, když se někdo postí, tak se potom rozjíždí třeba nějakou napařovanou zeleninou a tak dále. Mm-hmm. Já si tak úplně nemyslím, že je to vhodné řešení a osobně preferuju prostě tažený vývary.
Mm-hmm.
Ten kolagen prostě zahojí to střevo, jo, a je to za mě jako špica.
Mm-hmm. A v případě, jakoby, si můžeš popsat, co se děje teda při tom jako půstu, proč to pomáhá zacelení toho střeva?
No, protože to tělo vlastně se zbavuje toho, co tam nepatří primárně, nechává tam to dobrý, dostává jako i sílu v podstatě, má to i nějaký duchovní přesah v podstatě, protože se léčíme nejenom nějakýma látkama, ale i ta mysl se nám vyčistí a tak dále. No a za mě je tak dokonalý, že si prostě dokáže díky tomu daleko líp poradit, protože mu dáme odpočnout. Takže ve většině případů to používáme neustále a tak jako odpočívá příroda v zimě, tak i my jsme byli v historii zvyklí spíš na nedostatek než přebytek. A dneska většina lidí má prostě ten přebytek a nikdy se nedostanou do fáze, kdy to tělo dokáže regenerovat. Jo, my na to máme de facto všechno, co potřebujeme. To tělo je tak dokonalý, že si s tím dokáže poradit samo i z mýho pohledu bez doplňku stravy. Jo, pokud je to nastavený tady dobře a využíváme nějaký techniky, třeba se díváme, dám například do vycházejícího nebo zapadajícího se slunka, říká se tomu vyloženě shungazing, tak si můžeme představovat, že nasáváme z éteru tu energii a vydechujeme to špatně. Je to z mýho pohledu, že významně pomoct.
Máme v sobě vnitřního léčitele, který tak. je napojený na tu přírodu, na ten éter celou dobu.
Určitě.
A občas mu nedáme, nebo my ho pořád dáváme pryč a přemýšlíme jako egoisticky na tom, jak se uzdravit, nebo jak řešit nemoci.
Jsou na světě určitě lidi, kteří vlastně toho docílili, musí být teda vyladěný, jo, nějakým způsobem zharmonizovaný, aby to proudilo.
Když se ještě dostanu k těm půstům, tak co je pro tebe takový jako preventivní půst, jako aby tohle to vlastně jednak, nebo na začátku třeba, když někdo zjistí, že má třeba leaky gut, jako propustnost těch střev, tak je tam třeba z tvýho hlediska jako dobrý zařadit třeba častěji ten půst a dostat se potom na nějakou preventivní úroveň, nebo jak bys třeba tohle to nastavil?
No, z mýho pohledu je dobrý třeba nějaký návyk a pravidelnost. Jo? To znamená třeba jednou týdně si dát fakt den, kdy teda nejím, zajdu do té přírody, tam dechám ty terpeny, jo, který mají vliv na imunitní systém. A pak třeba, jo, když bych si to dal na neděli třeba, tak potom v pondělí bych začínal den tým vývarem, jo, který bych táhnul 24 hodin už od té neděle, dal si péči, kvalitní nějaký zdroj masa nebo těch kostí, že jo, aby tam byl morek a tak dále, dát si na tým záležet a v pondělí to zahájit. Když to bude pravidelný, tak si na to to tělo zvykne, zvykne si vlastně na to, že v neděli uklízí. Jo. Pak jakmile už se to stane takovou raritou, můžu to natáhnout na 3 dny, to je další takový mezník, protože ve většině případů 3 dny se vypíná trávící trakt. Jo, tam můžu bez problému vlastně zahájit ten návrat bez jakýchkoliv dietních nějakých návyků, ale jakmile bych šel nad 3 dny, tak tam už je potřeba vyloženě se víc zajímat do hloubky, dá se to se mnou samozřejmě konzultovat, mám za sebou 3 desítky a 1 sedmičku, takže vím, co a jak potom, nicméně víme z historie, že třeba když lidi, kteří byli někde zavřený dlouhodobě, a pak jim dali, dejme tomu řízek, tak je to dokázalo i zabit.
No, jasně.
Jo, že vlastně v podstatě to trávení, jak je vyplý, tak je jak trávení batolete a to taky rozjíždíme na kašičkách, nedávám mu, že jo, řízek prostě a nezarvem ho něčím hutným v podstatě.
Jasně. Super.
Já už teď vím, že tohle bude jediný podcast o výživě, který si člověk bude moct pustit, aby měl ty základy. Cítím to z toho. Super, půsty, mikrobiom. Pojďme zpátky ještě k tém omega 3 a i k výživě těch mitochondrií, k tomu, jaký můžeme mít ten chronický buněčný zánět a jak s tím teda pracovat, jak tomu předcházet, jak to preventivně řešit nebo léčit.
No v podstatě já to dělám přes testy, jo, který se odebírají teda z prstu. Normálně je to zase samotest, tak jako ten mikrobiom, takže si to můžeme udělat z pohodlí domova. Ten test se zasílá do Norska, do společnosti Vitas, která testuje pro WHO, je to vlastně největší společnost na světě. Tam mě zjistí, jaká je ta propustnost, ten zánět, omega 3, 6, 9. Mám to poměrně komplexní, není to ani nic drahýho z mýho pohledu. No a potom de facto, když je to správně udělaný z mýho pohledu, tak se zaměřím na to, kde mám ubrat. To znamená, že já zjistím třeba i, kde mám nadmíru těch šestek. Podívám se, kde jsou obsaženy, v jakých potravinách, třeba slunečnicový semínka, to může být nějaká ta řepka a tak dále. To bych měl v tom svým jídelníčku ideálně upozadit, jako snížit to, ten příjem, a naopak přidat ideálně na rybách, případně na těch živočišních produktech, které jsou na pastvě, když to zjednoduším.
Jasný, jo. Takže prostě od farmáře si koupit hovězí a tak dále.
Tak, ideálně bio, nějaký grass-fed, něco v tomhle stylu. Samozřejmě v té první fázi to můžu doladit, když mám vysoký deficit, i nějakým velice kvalitním rybím tukem.
Tam je to asi taky hodně jako velice kvalitní, jako ano. Zmínit třikrát, protože ty jsi mě sám řekl, že tohle bych si nekoupil, tohle žlukne, tohle tak, má těžký kovy, tohle ty tři jsou dobrý.
Ano, ve většině případů, pokud ten výrobce neuvádí duální kontrolu žluklosti a analýzu vlastně těžkých kovů, olovo, rtuť, PBA a tady tyhle ty náležitosti, tak to tam v podstatě je a my pokud se chceme spíš těch těžkých kovů z toho těla zbavovat, tak je tam přece nebudeme dodávat. Proto bychom se měli zaměřit tady na tyhle ty parametry a nejnovější věda vlastně nabízí takový pohled, že pokud ty omega 3 jsou konzervované třeba jenom nějakýma tokoferolama nebo vitaminem E, tak to nestačí a žluknou v žaludku za působení kyseliny chlorovodíkový. Dlouhou dobu se báral nad tím, proč vlastně lidi u Středozemního moře se dožívají největšího průměrného věku. A zjistil se, že to není tak úplně vitaminem D, který dokážou přijímat z těch tuků i třeba na polárním kruhu, z tučňáků a tak dále. Ale zjistil se, že oni vlastně tím, že kombinují olivový olej nebo olivy právě s těma omega trojkama, tak ty mají tak dostatečnou a vysokou antioxidační účinnost, že nám dokážou ty omega 3 uchránit před vlivem té kyseliny chlorovodíkový. A ta omega 3 díky tomu se vlastně dokáže zabudovat až do té cytoplazmy té buňky. A je to takový nejfunkčnější, nejmodernější model, který teďka udává věda.
Kvalitní omega 3 plus kvalitní olivový olej.
Tak.
Ryby politý olivovým olejem.
Tak, může být.
Ale nesmažit na něm. A to je možná to téma.
Syrový ryby. Vyložíš si rybu, kousneš, zapiješ.
Já jsem právě měl na mysli smažení na tucích. To je taky velký téma.
Určitě.
Jak tomu přistoupit?
Jak tomu přistoupit? Tak já rozhodně podle vyživujících tradicí, takže kvalitní vepřový sádlo, ideálně z preštistých prasátek, který nejsou domestikovaný, je to nějaký původní skot, tak jako třeba u mléčných produktů je původní kráva Jersey, se jí říká, která má jiný typ kaseinu, vyšší propustnost beta-karotenu do buněční membrány, proto je i to takový žlutější, to máslo má vysokou hodnotu CLA, což je kyselina konjugovaná, ta zase souvisí s tím, že nedržíme tolik viscelárního tuku a tak dále. A to bych teda preferoval, na tom bych vyloženě i jako smažil. Jo,
sádlo.
Jo, sice má nevýhodu, že obsahuje long chain triglyceridy, takže k tomu potřebujeme enzym a neměli bychom to nadužívat. Na druhou stránku, sádlo je úplně nejbohatší zdroj vitamínu D na světě. Pokud je to teda právě z těch prasátek, který ideálně běhají venku, jsou na sluníčku a tak dále. Já třeba mám zdroj, klidně doporučím biofarma.cz. Tam se dá koupit, je to v Jihlavě, tady na Vysočině, čistá příroda. Tam mají teda i vepřový, i hovězí maso. Sám tam jezdím dlouhý roky a asi jedna stop produkcí, kterou bych rád doporučil. No a jinak dost často teda smažím klidně i na kvalitním kokosovým oleji. To jsou zase medium chain triglycerid, není to nic nenasyceného, je to poměrně stabilní tuk. Můžu používat třeba i avokádový olej, to se taky dá, byť je to něco vlastně dražšího. Poměrně dobrý a stabilní je i třeba makadamiový olej nebo makadamiový ořechy.
To už je fakt jako prémium.
To už je takový prémium, ano. A pak samozřejmě by nemělo chybět v jídelníčku přepuštěný máslo, nebo ghee se tomu říká.
Yes. Jo.
To je taky poměrně stabilní a když si ho doma sám přepustím, zbavím ho ty bílkoviny, ty vody, vlhkosti, tak mě to vydrží klidně i 10 let bez potřeby lednice. Jo, je to i z mýho pohledu taková strategická komodita, bych mohl.
Jasně, do bunkru se bude hodit.
Hodně zajímavé je třeba i kakaový máslo, jo, z kvalitních kakaových bobů, pokud je to bio kvalita, zase jako hodně preferuju, protože když se nad tím vlastně logicky zamyslíme, tak většina lidí třeba hatí bio, že jo, ty to stříkají mlci, dělají si z toho srandu a tak dále. Nicméně já si myslím, že ty podmínky jsou poměrně jako vysoký. Když bychom šli do extrému, tak je ještě nad biokvalita Demeter, což je biodynamický zemědělství.
Demeter?
Demeter. Mě to používají Němci, Rakušáci, ale i tady v Čechách třeba se pěstuje víno v kvalitě Demeter.
To jsem neslyšel.
Je to v Kutné Hoře. A je to podle Rudolfa Steinera, podle nějakých přírodních zákonů, že se sklízí za určitých astrologických nějakých podmínek. Jo, třeba za úplňku a tak dále. No a vlastně tam se hnojí primárně přírodním způsobem tak, že oni vyzkoumali, že když měli, dejme tomu nějaký ty kravky, bejky, tak oni schazovali ty svý rohy, no a ty jejich výkaly přes zimu nacpali do těch rohů, jo, a výkaly jsou vlastně kyselýho charakteru a ta rohovina je zásaditýho charakteru. Tím, jak to na zimu zakopali do země, tak ta stolice rozkládala tu rohovinu, která je hodně minerální. Na jaře to vykopali, vysypali to z těch rohů normálně do vody, přidali tam jarní byliny, jako jsou třeba nějaký kopřivy a tak dále. Smíchali to, říkali nám teda v Rakousku, že to v uvozovkách homeopaticky nabijou a pak s tím vlastně hnojí ty vinice nebo něco jiného, co pak pěstujou.
To chci to vidět.
A díky tomu se právě dramaticky zvyšuje ty půdní mikroorganismy, daleko víc žížel a tady tohle všeho. Ta rostlina nabere daleko větší síly, proto oni ji nemusí pak stříkat. No a tím, že rostlina vlastně nemůže jít do stínu, když na ní pere to slunko, tak jako my se můžeme jít skovat, tak si vytváří látky na nějakou obranní schopnost vůči tomu UV záření. A pokud jíme pak tuhle tu produkci, tak sami získáváme tu odolnost vůči tomu UV záření a tak dále a tak dále. Působí to hlavně i na tu epigenetiku, takže my vyloženě tím můžeme modulovat geny. Jo, to je moderní věda. Můžeme tímhle způsobem vypínat takový ty onkogeny, degenerační a tak dále a naopak zapínat ty růstový regenerační. Jo.
Ty jsme vlastně odbočili od této furt ten Demeter, teď se bavíme.
Tak. Jo, jenom, že jako bio to umí taky, neříkám, ale Demeter už je jo, jako
Demeter, špica. Bych to řekl.
Demeter,
abych se teda vrátil k těm tukům, tak všichni smaží, nebo všichni, Češi rádi smaží na slunečnicovém oleji, koupí si takový ten galon, nalijou to do toho, do friťáku, smaží na tom řízky, za týden to zapnou znova, smaží na tom řízky. To já jako ty návyky mám z rodiny, viděl jsem to, nebo doteď se to děje a když jim řeknu, že by mohli smažit na sádle, tak to moc neřeší. Ale přijde mi, že to je zásadní téma, to smažení na těchto olejích.
Je to velice zásadní a vznikají vlastně u toho karcinogenní látky a z mýho pohledu opravdu jako je to velký problém moderní doby. Jo, opravdu bych si s tím osobně moc nezahrával. Proto pak mají třeba lidi i různý takový ty tukový bulky na těle, co se jim vytváří, ucpaný lymfatický žlázy. Je to hodně obsáhlý téma, bych řekl, a i prostě ta buňka je potom zabetonovaná, takže cokoliv já s ním nebo jakýkoliv doplněk si koupím, tak je vlastně k ničemu. Díky tomu, že tu buňku prostě zadělám, jo, zalepím ji, je tvrdá, nepropouští dovnitř jen se ve mně hromadí toxiny, pak to tělo třeba ty toxiny ředí i vodou, takže jsou lidi takový jako zateklí, že jo, v podstatě, že to tělo dělá schválně a zachraňuje si tím de facto život. Jo, ředí ty toxiny tou vodou.
Jo, ono, jako teď si myslím, že dost lidí řekne, jako já jsem v pohodě, protože já za stolik jako nesmažím, dobře, jednou za týden si nám nějaký jako řízek nebo něco takového, ale ono, jakoby z toho přesmažení, že tam vznikají ty transmastné jako kyseliny, nebo ty škodlivý, prostě ty rakovinotvorný, že procesy pak můžou vznikat v tom těle, ale tam je dobrý se uvědomit, že spousta lidí teďkom jede na těch průmyslově zpracovaných potravinách, kde tam právě jakoby ty různý stužovadla a tak dále, co jsou právě tyhle ty mastné kyseliny a dávají si ty čokoládky, že jo, jako mléční, jako ty sladký, cukrovinky, polotovary, tohle, v tom všechno, jako ono pak, když si přečtou to složení, tak tam samozřejmě není napsané, jako že tenhle ten tuk vás zabije, ale je to nějakým názvem, že jo, aby to bylo jako skrytý, ale tam si myslím, jako že je hodně jakoby skrytej ten zabiják toho zdraví, na kterým vznikají potom ty chronické záněty, že jako to smažení, jo, dobrý, je to taková česká klasika, jako nějak, ale myslím si, že spousta lidí jako si řekne, dobrý, jako zas tak často nejím to smažení, takže jsem v pohodě, ale neuvědomuju si to, že jedí hodně těch průmyslově zpracovaných věcí, protože zrychlená doba, že jo, potřebuji něco rychlé, rohlík, prostě na to hodím tu paštiku.
Fast food,
je tohle z toho. Takže tam si myslím, že ten zakopaný pes je tam hodně těch omega 6, jsou tam ty transmastné kyseliny a tam je prostě si myslím, jakoby, že dobrý si s tím styčeným prstem jakoby to uvědomit.
Rozhodně. A nějaká taková ta zatranka, takový ty rychlovky, že jo, samozřejmě dají se najít nějaký výjimky, je potřeba ale hodně číst a ve většině případů teda mimo ty tuky tam hraje roli i dost fruktóza.
Jo,
že dřív teda se významně sladilo glukózou, dneska už ve většině případů je to glukózo-fruktózový syrup, nebo případně jenom ta fruktóza. A z mýho pohledu je to velice nebezpečný, protože glukóza se metabolizuje ve střevě, ale fruktóza už vlastně v játrech. A my z té fruktózy můžeme
jenom,
mít
i... Jenom v játrech.
Jenom v játrech. No.
Je nikde jinde, tam je ten problém.
Tak. Můžeme mít i nealkoholickou steatózu.
Co to znamená, že jenom v játrech pro lajka?
V podstatě, že to tam jako stukovatí. V podstatě je to rychlej zdroj energie, ale nevypíná to hormon ghrelin, což je ten vlastně vypíná chuť k jídlu, laicky řečeno. Takže v podstatě, tak ty máš pořád, když jíš tu fruktózu, je to rychlej cukr, hodně to používají vlastně sportovci, že jo, hroznový cukr a tak dále. Když je tam velký výkon, tak samozřejmě nějakým způsobem to spálíš. Ale ve většině případů to jí lidi, kteří nemají žádný výkon a tam nastává problém. Jo, jako lidi, kteří mají třeba diabetes a nějaký problémy s hladinou cukru, tak pro ně je to tabu. A oni to můžou vyloženě mít problémů i jenom z ovoce. Myslí si, že jí jakoby zdravě, jo, dají si ovoce, ale není to řešení. Protože většina ovoce zas už je vyšlechtěná do fruktózy, málo minerálu, už to nejsou žádný drobný kyselý plody, borůvky a rakitník, nějaký takovýhle brusinky, že jo. Ale jsou to velký jabka, vyšlechtěný, všechno jak malovaný, že jo, ale ta výživová hodnota, si žádná sláva.
Polystyrénu, ty jo.
Takže nejde jenom o ty tuky, ale i z té fruktózy vyloženě mě můžou stukovat tě játra a mám vlastně steatózu jater. Nemusím pít ani alkohol a můžou mě stukovat tě. Je to prostě velký problém.
Zase se dostáváme k tématu celistvosti, tam to neřešíte. Prostě pokud si koupíte kvalitní maso, vajíčka, sádlo, rostlinné věci, pohanku, že jo, čočku, fazole a víte tady ty celistvý věci, složení, fazole prostě.
To, co víceméně nemá obal, že jo, co by se dalo říct.
A nebo tam není to složení, protože to je ta jedna věc, že jo, ta celistvá věc. Tak. To je vlastně odpověď na to, jak tohle neřešit a být v pohodě. Zase strava je o tom, aby jsme samozřejmě byli zdraví, ale aby jsme tím nevystřelili tu mysl někam, že teď budu všechno řešit, všechno počítat, sledovat. Tak možná i v tom jako uklidnění nemusíte, stačí se vrátit k té celistvosti, no, kvalitě.
Jo. A neposlouchal plně ty marketingové věci, protože ono, i dost lidí si myslí třeba jako v rámci toho stučení těch jater, že ta fruktoza, tak že to je primárně jako z toho cukru, že jako jednoduchý cukr, jo, že s tím pečeme a všechno možné prostě s tím děláme, takže si to nahradí tím nějakým jiným sladidlem, jo, agave sirup a ty rosty, ale prostě tam ta složka ty fruktozy je jako, bych řekl, no, ještě kolikrát jako horší a kapacita těch jater je jenom omezená, prostě, jo, ta glukóza, že jo, ta se přece, jakoby, ta kapacita je větší a spotřebovávají ty svaly a tak dál, ale ta fruktóza, prostě to jenom dokážou ty játra spotřebovat a když to pořád jako hrneme do toho těla, v nějaký formě, tak prostě ty játra už to nestíhají a hodí to prostě do toho tuku a tučněji a tak dále. Takže jenom jako pozor i tady na ty jako náhrady jako toho slazení a prostě fakt jako do té jednoduchosti. No.
Mm-hmm. I ve většině případů, když se máme lidi se začnou zajímat jako o zdraví, že jo, tak začnou třeba dělat různý šťávy. Odšťavňovat, že jo, nějaký smutíčka, tady tyhle ty věci, dneska to dost vrčí, ale byl bych s tím velice opatrný, protože samozřejmě odšťavněná zelenina to moc lidem nejede, ale takový ty sladký věci, že jo, já nevím, odšťavní si jabka z mrkví a takovýhle, že jo, pak to tam hrnou horem spodem, tak to si myslím, že není úplně řešení. Jo, že
se zbaví ještě tohle, jsem toho nejlepšího,
vlákniny.
Tý vlákniny se zbaví, která právě umožňuje to pozvolné uvolňování, že jo, toho cukru do těla, nepokoušou to, že jo, amyláza se produkuje vlastně v ústech, je to opravdu problém. No a jen ještě zmíním teda, teď jsem si vybavil, že valná většina lidí, která prostě je zvyklá spíš ten jídelníček mít zaměřený na ty sacharidy, a pak si třeba poslechnu nějaký jako podcast, chtěli by vyzkoušet víc ty tuky, tak hodně převonačí ten jídelníček na ty tuky a ono se jim ve většině případů přitíží. Ale je to daný tím, že jejich tělo bylo zvyklý produkovat amylázu, která štěpí ty cukry, a málo lipázy, která naopak štěpí ty tuky. Takže oni, když si dají víc toho tuku, tak je to třeba potom prožené, dostanou průjem a tak dále, cítí jako i kámen v žaludku, že jo, řeknou, to je na prd, to tady kecá nějaký nesmysly, že jo, to není nic pro mě, že jo, a vlastně se toho zdají, ale já bych chtěl nabádat k tomu, aby byli trpěliví a postupně k tomu přecházeli, ubírali vlastně ty cukry a přidávali ty kvalitní tuky a učili to tělo ty tuky vlastně zpracovávat na tu energii, protože samozřejmě tělo dokážeme dostat i do stavu ketózy a můžeme vyloženě štěpit tu energie z těch tuků a ne z těch cukrů. Je důležité si uvědomit, že endogenní cukry jako neexistují, nebo esenciální, tak abych to uvedl na správnou míru. Ale ty tuky...
Mě se úplně povídá, jakože Honza má několik podcastů, kde tohle řeší. A ty to teď hezky potvrzuješ.
I tě tady vlastně nepotřebuji radku. Čau.
A já jsem úplně nadšený.
Ty jsou důležitý. A určitě ty tuky bych jakoby do začátku zařazoval nějaký dobře metabolizovatelný, což bych třeba řekl nějaký základní dva, kokosový olej a přepuštěný máslo. Tam jsou ty medium chain triglyceridy se středně dlouhým řetězcem, dobře se to metabolizuje, má to i spoustu benefitů, ten kokosový olej, antivirotický, čtyřikrát víc vážu vitamin D, třeba když jdu na sluníčko, narušuje to buněční membrány virů, takže od té doby třeba já jsem neměl žádný opar, protože to působí proti těm herpes virům a tak dále. Takže za mě rozhodně začínat tuky tohohle charakteru.
Právě všiml u tebe na e-shopu, že tam máš C8, že MCT olej.
Jo.
Takže to taky doporučuju právě jako s tím přechodem, protože spousta lidí, přesně jak jsou zvyklí jenom na ty sacharidy, tak potom, když jim řekneš, jako, že by třeba měli vynechat jedno jídlo, jo, v rámci toho půstu, obnovy a tak dál, tak si myslím, že jsi zbláznil, jako, že jo, já tady mám vydržet jako 3 hodiny bez jídla, 4 hodiny. Ale na jednu stranu jako je to usměrný, na druhou stranu se nedivím, protože oni fakt jako trpějí. Protože ono, jak to tělo nedokáže šáhat do těch tukových zásob, a zpracovávat ten tuk, že jo, tak oni potom fakt jako cítí fakt jako velký hlad a nemají flexibilní ten metabolismus a oni pak trpí, no. Jednou jsem si na Reelsu dovolil jako říct, že můžeme být jako 24 hodin jako bez jídla v pohodě. Jo, to bylo...
Virální.
No, bylo to virální hodně. No.
Byl skretén, že jo, největší. No.
Tak jsem zůstal, ale...
Já jsem chtěl akorát zmínit vlastně, že ve většině případů je problém s tím, že když třeba lidi hladoví a nejsou zvyklí na ty tuky, tak se jim zapíná proces glukoneogeneze a vlastně, když mají kalorický deficit, že jo, tak pálí svaly. Protože z těch bílkovin si to tělo vytváří ty cukry.
Ty bílkoviny, ty tam musíme ještě doplnit. To je komplexní.
A to samozřejmě je poměrně problém, náročný pro to tělo, kdežto když umí pracovat s těma tukama, tak ty bílkoviny nechává prostě v klidu, že svalová hmota je pro to tělo samozřejmě poměrně důležitá a sahá spíš po těch tucích. Jo? Takže já, když začínám den spíš těma tukama, ne sacharidama, tak tomu tělu dávám skutečný palivo, nepálím papír v podstatě, protože cukr je papír, rychle zahoří, že jo? Mám hyperglykemii, pak mám hypo, a musím to několikrát denně dokrmovat.
Počkej, jenom se zeptám teďka, cukr, myslíš cukr jako rychlej, pomalej? Jenom, abych věděl.
Může být rychlej i pomalej. Pomalej je samozřejmě výhodnější. Uh-huh. Nejedná se o papír, ale o karton třeba. Uh-huh. Jako
vys ovesný vločky nějaký.
Tak to už je pomalejší, má nízký glykemický index. Uh-huh. To jako je lepší varianta, ale i tak já to třeba sám na sobě cítím, že ty výkyvy glykemický tam mám.
Tě zařveš něco z prostě na ulici, jo? Třeba
no to ne, cukru. Ale vyloženě, hele, může se stát, když to s ním víc toho cukru, tak pak po nějaký době, obvykle 2 až 3 hodinky, cítím takový pocit borošení, prostě, že ten cukr je nízko, jo, a úplně mi to, se přiznám, nesvědčí.
On tam je glykemický index a glykemická nálož, jo, to je jakoby další věc, že lidi si řekne jako dobrý, tak jako mám tady potravinu s nízkým glykemickým indexem, to, že mi to vydrží jako dlouho, ale hnarvou se tím, že jo, takže tam je ta glykemická nálož, která prostě ten druhý faktor, který ti potom udělá i ten propad prostě velký, protože to je zas moc jako tý potraviny, protože ona tam je takoby v té rovnováze tady v tom a zároveň jsem i slyšel, že na začátku jsem taky doporučoval jako ty celozrnné věci, blablabla, že jo, s nízkým glykemickým indexem. Ale potom od světových jako doktorů hodně z nich říkalo, že i když tam dáme ty celozrnné věci, tak ono stejně ta otázka, tam jako se malinko lišili, ale pořád jako nebyla to otázka, že nám to vydrží 3, 4, 5 hodin, ale otázka jako třeba půl hodiny, než se to přemění na ten jednoduchý cukr v tom těle. Jo, takže jako, že to není otázka hodin, ale fakt jako desítek minut, když bych to tam nazval, že je to lepší varianta, ale pořád ta nálož těch sacharidů není zase prostě jako, někdo si řekne, budu jíst celý den celozrnné věci, tak jsem v pohodě.
Nahráváš na smeč úplně
antinutrienty. No, to jsem chtěl teď říct, že jako, už to tady bylo řečeno možná, nevím, ale zopakuju to vlastně, že tím, jak jsme přestali fermentovat, že jo, už nejsou kváskový chleby, nebo maximálně z nějakého droždí, že jo, tak nastává problém právě s těma antinutrientama, jak zmínil, případně kyselina fitová, různý lektiny a látky blokující v tom střevě vstřebávání a využití minerálních látek. Nejčastěji zastoupený vápník, hořčík, zinek, co tam ještě? Ještě jedno železo. Takže když si vemem, že my bychom zahajovali každý den na celozrnných produktech, BB, sušenky a takový, který nejsou vlastně nafermentovaný, nakvešený.
To je nejlepší.
Velice populární reklama, že jo?
Přirozená.
Tak když si to vememe, tak my si z dlouhodobého hlediska způsobujeme několik chronických onemocnění. Když nám chybí zinek, tak většinou máme nižší imunitu, u chlapů prostata, může to být i rakovina prostaty a tak dále. Pak tam máme železo, každá druhá žena je chudokrevná. Jo, takže když bude jíst vločky a tady tyhle ty věci, ve většině případů bude mít tenhle ten problém. Vápník, no tak pokročilým věku má kde kdo problém s osteoporozou nebo s nějakou remineralizací a tak dále. No a v neposlední řadě hořčík, to už jsme si říkali, to je velice deficitní minerál, že, který je vlastně v té potravě málo zajištěný a my si ho tím způsobem ještě blokujeme, to vstřebávání plus ještě do těch buněk a tak dále. Je to vlastně jedno s druhým, ale když to navážeme na sebe, tak toho ve skutečnosti to tělo přijme poměrně málo. Já dost často lidem říkám, že není to o tom, co sní, ale jak dobře to dokážou zužitkovat. Jo? Kolik z toho dokážou vlastně vyždímat. A to podléhá té síle toho gastra.
Gastra?
Jo, gastrointestinálního traktu.
No, to slyším zvukru.
Jestli střevo, pej.
Takže to je jako zase ten mikrobiom. A
tak.
To, co všechno.
Ono to samozřejmě, ten mikrobiom, budu se opakovat, souvisí trávící enzymy, kyselina chlorovodíková.
Ta kyselina chlorovodíková, to je to, co prostě, to je ten nejsilnější, jako, jak se tomu říká? A kdybys tam dal prostě železo, tak ti to jako
dalo by se říct, je to hodně.
Se liší prostředí vlastně.
Zásadní věc. Jo, většina lidí třeba i dělá chybu v tom, když je pálí žáha, například.
Co měl dřív?
Tak, jsou ve stresu, tak si dají antacida, dají si zásadu. Mm-hmm. Ale tím se jenom prohlubují ten problém a odsouvají ho do budoucna, protože právě naopak vlastně ten žaludek má, dejme tomu, nějaký receptory, a ta klapka do toho jícnu se zavře, když ta kyselina vystoupá na dostatečnou úroveň. Takže pokud já vlastně vlivem stresu mám nižší produkci, nevystoupá to, klapka je furt otevřená, naleptává mě to ten jícen. V tu chvíli já místo toho, abych si dal antacida, tak si musím dát ideálně panáka octu, ideálně toho jablečního. Do nastoupá mě ta kyselina, klapka se zavře, mám klid. Jo, mám vyřešeno.
Super.
Kyselina.
Tak. Spíš tu kyselinu doplnit, než abych vlastně tam tlačil zásadu a ještě zhoršoval ten stav. Jo.
Co ty bílkoviny? Půjdeme ještě k ním?
Můžeme trošku probrat. V podstatě...
Je to stavební kámen.
Nejsou důležitý.
Tak samozřejmě s těma bílkovinama já mám názor takový, že není potřeba vlastně moderní stravě našeho jídelníčku to nějak extra doplňovat. Já si myslím, že to dokážeme pojmout v té potravě, kterou tady běžně konzumujeme. Pro běžného člověka opravdu stačí kolem toho gramu na kilo váhy. Pak ty sportovci klidně až na ty 2-2,5 gramu, když hodně sportujou.
Už jako hodně sportuješ na 2,5 gramu.
Tak, to už seš víceméně vrcholový sportovec, který ho to vyloženě živí. No a zase to tam je závislý od toho, jak já si hraju i s těma hormonama, jo, z mýho pohledu. Protože například já doporučuji toho tuku se nebát, ale v případě po nějakým větším, vydatnějším sportovním výkonu naopak tuk nedávat, dát tam spíš ty cukry a bílkoviny, a ty cukry vyloučí ten inzulín, který tlačí ty bílkoviny do těch svalů a ihned regenerují. Tím, jak tu všechno zpomaluje, tak já bych vlastně tu regeneraci jenom zpomalil, ale v tomhle případě mě to pomůže ty bílkoviny maximálně zužitkovat, dostat do těch svalů a rychle regenerovat. Takže pak dokážu i rychle vlastně nabírat na té svalové hmotě a ty bílkoviny vlastně dotlačit tam, kam chci. O nějaký komplexnosti si myslím, že se úplně tady jako nemusíme bavit. Jo? Samozřejmě máme nějaký esenciální, semiesenciální a tak dále. Některý se tělo umí vyrobit. Nicméně, když bychom si to představili jako vědro na vodu, tak pokud bychom dodávali nějaký typ bílkovin jednotvárnej, tak vždycky ta nejmenší vlastně, když bychom si to představili z nějakých latěk, to vědro, že jo, tak ta nejmenší určuje to, kolik já těch bílkovin dokážu pojmout. Proto bych to měl mít zase jo, nějaký ryby, nějaký hovězí, nějakou kachnu, nějakou husičku v úvozovkách, hodně pestrý, jo, samozřejmě.
Cizemna, aby ty jako pohanka a doplnit to, že taky můžu rostlině. Nebo to tam nepočítáš?
Jako jo, jsou tam taky, neříkám.
Nevypadá, ale že by se tam počítá.
Ale třeba to roz, tam je trošku jako
tak, horší. Tam to bude
horší. To navázaný na tu vlákninu a tak dál. Takže, jako tak. Tady hlavu tohle, když to má jako ty vegani, to je vegetarián, že to je pořád, jako, tam jsou živočišné věci, ale ty vegani to musí mít hodně jako promyšlený. No. Ne, že by to nebylo jako reální, ale je to těžší. Ale musí to být hodně promyšlený. No.
Tak, tam už vyloženě
neužít
si pořád. Potřeba se hodně zajímat a myslím si, že jsou i typy lidí, kterým to prostě fungovat nebude. Jo, který fakt jako z nějakých krevních skupin a tohle vychází v rámci těch předků, jsou spíš předurčený na tu konzumaci těch živočišných bílkovin. To prostě nezvládnou.
Jasně. Být lovec, ne sběrač. Každý nemůže být sběrač a každý nemůže být lovec. Je dobrý tak. Vnímat to. Ono to poznáš za půl roku, za rok, že jo?
Přesně tak. Na to bych chtěl jakoby poukázat, že furt jako primárně sledovat to vlastní tělo a nesoustředit se na názory těch jiných ostatních
takže
lidí.
Takže tohle nějak nevnímejte jako důležitý, ale určitě individuálně. Jako vlastně je to tak, že tohle je nějaká různý cestičky, jako máš luxusní informace, ta komplexnost je v tom úplně brutální, proto jsem rád, že jsi tady, ale najděte si v tom to, co sedí vám. No. Na druhou stranu hodně lidí nevnímá svoje tělo, oni neví, co je zdraví, takže jako inspirovat se tou cestou selského rozumu, komplexnosti, celistvosti může dávat smysl tam začít tak, třeba. No.
Žít ten vědomý život, pozorovat to, ty kroky samozřejmě dělat i pozvolna. A v podstatě, když bychom chtěli přijít na to, co nám fakt jako sedí a co nesedí, tak z mýho pohledu, a já to tak mám, když do něčeho jdu, tak do toho jdu naplno. Jo, to, že budu, dejme tomu, vegan, ale jednou měsíčně si to maso dám, tak vlastně nezjistím, jestli to je dlouhodobě udržitelný i v rámci nějakých svých potomků a tak dále. Že ta degenerace může vlastně nastoupit třeba až na mých potomcích a tak dále. Nemusí to být v první fázi viditelný. Známe vlastně ze světa spousta lidí, kteří 13-15 let byli vegani, pak se jim začaly sypat vlastně klouby a tak dále a najednou ten deficit doháněli, že jedli úplně carnivore, že jo, nebo paleo a prostě játra na denní bázi, jo, a tak dále. Že samozřejmě i ty játra mají nějakou úložní schopnost z historického hlediska, jsme daleko víc museli bojovat o to přežití, proto jsme si vytvořili ty mechanismy, kdy i roky dokážeme vydržet bez nějakých určitých typů vitaminů, minerálů, ale jako jestli to je úplně cesta, to se mi jistý.
Každý může jako k tomu přistoupit sám a vědět. No. Tak, chlapi, co proberem? Máme ještě nějakých, řekněme, 10-15 minut, aby jsme nebyli úplně nejdelší. A já tady mám od tebe ještě témata hlubší detoxikace, očista orgánů, šišinka, ale to už bychom možná mohli nechat na jindy. Tak to nějak možná dát do nějakého souhrnu, co by si z toho ten člověk mohl vzít. Mě vždycky sedí na konci knížce nějaký souhrn. To by bylo fajn.
Takže v podstatě souhrn toho, že bychom se měli primárně do začátku zaměřit na ten mikrobiom, střevo, na ten trávící trakt, ať se jedná o kyselinu chlorovodíkovou a její produkci, doplnění trávících enzymů, Lake Gut syndrom, glutamin, kolagen, tyhle ty věci, vývary v podstatě, to je úplně zásadní, rozejbat to střevo. Potom, jakmile rozejbeme střevo a budeme mít na čem vyvážet vlastně za pomocí ty vlákniny ty toxiny, tak bychom měli rozejbat ty buňky, zbavit je chronického zánětu, otevřít je, tak aby dokázali vlastně pojmout živiny, které následně budeme tělu dodávat. To bychom se třeba už pobavili příště, jak vlastně správně to tělo vyživovat a jak zajistit tu hlubší detoxikaci. Takže my se furt bavíme o nějaký detoxikaci, dejme tomu toho břicha, těch vnitřních orgánů, ale jakmile my to máme vyčištěný tady, zprůchodněný ty buňky, tak můžeme potom vlastně nakopnout ty játra, ledviny a začít to stahovat vlastně z toho těla, i z těch končetin a tak dále, ty špatné věci, dostávat to už do té dutiny břišní a líp se toho zbavovat. Následně vlastně, jak máme prostor ty buňky vyživovat, tak začneme dodávat kvalitní vitamíny, minerály a už budeme ladit tu cestu toho whole foods, správné výživy, jo, a jdeme dál s tím, že se můžeme pobavit i o těžkých kovech, chelaci těžkých kovů, jak to dostávat vyloženě třeba i z toho mozku, rtuťový plomby a tak dále. A v poslední fázi bychom se právě mohli pobavit, jak už jsi zmínil, i dekalcifikace šišinky, intuice, nějaká forma udržitelnosti toho zdravého životního stylu. A pokud najdeme i prostor, tak tam můžeme dát třeba nějaký přesah, což je kvalita vody, filtrace vody, uzemnění, uzemňovací podložky, red light terapie třeba a tak dále. Takže
máme
jenom,
se o čem bavit.
Jenom taková zmínka třeba.
Ochutnávka.
Ta ochutnávka toho, co všechno vlastně můžeme probrat a kam až můžeme mít přesah. V podstatě.
Jo, super. No. Takže tady vlastně znělo primárně hlavně ohledně toho mikrobiomu, rozhýbání toho těch buněk a to stravování. Takže to no. A pak další samozřejmě je nějaký pohyb.
Jo, určitě.
Další fáze nějaká.
Lymfatický systém rozejbat, doporučuji třeba nějakou trampolínu, ale i saunování tam hraje roli. Jako
je to
téma je rozhodně obsáhlý.
Koukněte i na další naše podcasty, pár témat jsme, hodně jsme toho rozebrali už v minulosti. Já bych chtěl poukázat na tvou nějakou práci, službu, aby případně lidi věděli, jak tě můžou kontaktovat. Ty jsi vlastně nabídl našim odběratelům na Hero Hero, že by si jim dal takovou bezplatnou konzultaci, tu úvodní zdarma, za což moc děkujem.
Na 30 minut.
Jo, 30 minut, jak by to bylo, takový
plus
úvod.
By se pak, když tak dokázal provést dalšími kroky. A co dalšího by mohl člověk očekávat od tebe, nebo kde tě najde, co sledovat, co je tvůj primární jako fokus?
Tak najde mě, nebo na e-shop se může podívat na stránkách domdlouhověkosti.cz. Nějaký dotazy ohledně třeba zboží, produktu, kdyby si chtěl koupit, tak psat na info@domdlouhověkosti.cz. No a to je asi všechno.
A tebe jakoby najdou kontakt případně?
Na stránkách.
Na telefonní stránkách,
číslo. Na stránkách stojíš.
Na stránkách je telefonní číslo, když tak uvedený.
Podle navigace.
A dáváš případně nějaký tipy ještě mimo jakoby svůj web, když to tak řeknu, jakoby nějak sociální sítě, nebo to moc?
Jo, tak Facebook tam je, facebookové stránky, teďka pracujeme i na Instagramu, já tu propagaci jsem zatím moc nejel, ale jsem rád za pozvání, takže třeba to víc rozejbem.
Určitě, dáme třeba i další díl a případně dejte nám vědět, posluchači, jak se vám tohle líbilo, mně se to líbilo teda jako mega, baví mě to poslouchat, no.
Super, tak jo, tak děkuji za pozvání a budu se teda těšit na příště.
Já taky děkuji a příští díl 100% bude, protože tohle jste potřeba opakovat a omílat dokola. A obzvlášť, když to řekne takhle ještě někdo další a máš to jako, musím jako říct, že to máš krásně jako propojený, dokážeš to hezky jako objasnit, proč ty dané věci bychom měli dělat, protože to dělá v těle tyhle a tyhle věci, takže myslím si, že to bylo hodně jako srozumitelné pro lidi a že to může pošťouchnout hlavně nějakému prvnímu krůčku, který...
Tak důležitý je vlastně nějakým způsobem tu detoxikaci z mýho pohledu uřídit, jo, aby nás to vlastně neodradilo v rámci nějakých těch detoxikačních příznaků. Opravdu dbejte na to, abyste ještě tak zpomalili v tom procesu a hodně vnímali to tělo na té cestě za tou rovnováhu v podstatě.
Super.
Díky moc, Honzo.
Rádo se.
Díky moc a děkujeme posluchačům, kteří byli zase opět s náma.
Mějte se hezky. Ahoj.
Ahoj.
Čau.